Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Valdības koalīcijas spējas šonedēļ pavisam tiešā veidā tika pārbaudītas Saeimā. Kad sākās nākamā gada budžeta projekta izskatīšana, koalīcijas pārsvars Saeimā ir tik knaps, ka pietika ar nedaudz deputātu neierašanos, lai opozīcija mierīgi varētu, kā mēdz teikt, noraut kvorumu. Beigās jau viss izdevās, bet viela pārdomām ir. Opozīcija nesnauž arī čakli izsaucot pie sevis ministrus, cita lieta, kurš atsaucas uz aicinājumu un kurš neatsaucas. Par to šodien mēs runāsim mūsu nedēļas notikuma apskatā, bet nu, pievērsīsimies arī sabiedrisko mediju lietām, jo beidzot ir atrasta tā jaunā valde, kura līdz šim vairāk tika apspriesta lielo algu kontekstā, bet nu, kurai tīri praktiski vajadzēs nodarboties ar sabiedrisko mediju apvienošanu. Šodien pie mums ir ne tikai žurnālisti, arī politologs Jānis Ikstens, Latvijas universitātes profesors. Labdien!
Labdien!
Divi galvenie redaktori, Lauma Spridzāne, žurnāls Sestdiena pārstāvs. Sveikam!
Sveiki!
Toms Ostrovskis no portāla TVNet. Labdien!
Labdien!
Nu, attālināt mums pievienojies mans kolēģis Krustpunktā, Aids Tomsons. Sveiks, Aidi!
Sveiki!
Bet, nu, sāksim tad ar to budžetu. Tas knapais pārsvars nav nekāds jaunums, bet nu, ir ļoti uzskatāmi šonedēļ. Mēs to redzējām. Ko opozīcija ar to gribēja panākt, Tiksten kungs?
Es teiktu, ka viņi darīja to, kas viņiem ir jādara. Viņi mēģināja apliecināt savu nozīmīgumu, rādīt to, ka pašreizējā koalīcija ir diezgan vārga, ka viņi nespēja pat norganizēt balsis gada centrālajiem notikumam. Un tādā veidā nu, mest kaut kādu vieglu ēnu pār nu, to, kā šī koalīcija darbojas. Es nedomāju, ka tur bija jebkādas nopietnas cerības, ka tur varētu kaut kāda graušana, valdības graušana notikt. Tas ir tāds normāls parlamentārs darbs.
Normāls parlamentārs darbs, bet nu, bremzē budžeta, nu labi, nenobremzē, jau viss beidzās labi, bet vērsts uz to, lai bremzētu budžeta izskatīšanu. Opozīcija mums nav teikusi, ka tas budžets ir tik slikts, ka nekad nedrīkst pieņemt.
Jā, es pilnībā piekrītu Ikstena kungam, proti, ka opozīcija darīja savu darbu. Tas arī bija, es pieļauju, sagaidāms, jo ņemot vērā, ka budžeta apstiprināšana un bakstīšanās par un ap, Saeimas diskusijās sēdēs ir lieliska platforma, lai atgādinātu par sevi opozīcijas partijām, bet nu faktiski jau prozaiski runājot, es teiktu, ka koalīcija aizrijās ar ļoti garšīgu ēdienu, bet tikpat garšīgs ēdiens ir arī opozīcijai, un tas ir tas lieliskais brīdis, kad par sevi tiešām atgādināt. Es domāju, ka te ir arī tāda varbūt dziļāka problēma ārpus šī konkrētā notikuma, proti, ka mums ir švaki ar pārstāvniecību tiešajās, teiksim, tiešā vēlētāja priekšā jebkuram deputātam. Un tas faktiski sniedz tādu, nu, reāli ir tā, ka 1-4 gados tā atskaitīšanās notiek, labi priekšvēlēšanas un reklāmas tam līdzīgi, bet faktiski lielākā daļa deputātu iekļūst vai nu uz partijas popularitātes rēķina vai uz partijas līderu rēķina. Lielākā daļa. Tas nozīmē, ka vairumam Saeimas deputātu nu, nav tieši saiknes, nav tieši veida, kā, vai pat ja viņi ļoti gribētu atskaitīties konkrētam, teiksim, vēlētāju lokam, jo mums vienkārši nav vienmandāta vēlēšanu sistēma. Kā varbūt ir vērts par šādiem te šādus gadījumus sasumēt un padomāt, vai vispār ir vērts, un tad kādu vēlēšanu, teiksim, sistēmas izmaiņas. Varbūt tas ir variants.
Bet, nu, vēlēšanu sistēmas izmaiņas šajā gadījumā nestrādātu droši vien uz koalīcijas stiprumu, jo, nu, cik švaka ir, tik švaka ir, tas pārsvars tāds, tas mazais jau.
Nu, partija disciplīna, teiksim, tā nospēlēja, prevalēja gan koalīcijā, gan arī opozīcijā.
Bet, kontekstā, protams, atkal izskanēja jautājums par koalīcijas paplašināšanu, kā parasti atsaucības jau nebija nekādas.
Un protams, nē, es varu tikai piekrist, ka opozīcija dara savu darbu un būtu jocīgi, ja viņi šādu situāciju nebūtu izmantojuši, lai pievērstu uzmanību, ņemot vērā, ka budžets ir tāds svarīgākais jautājums, par kur tiešām visi prožektori tajā laikā ir vērsti uz Saeimu un tiek pievērsta uzmanība ne tikai gala lēmumam, bet arī tam, kā notiek process, tā kā es domāju, ka tur nav par ko brīnīties, un man arī likās tā drusku jocīgi, ka tur Siliņas kundze sāka kaut ko pārmest opozīcijai. Es domāju, ka vienkārši ar to vajadzēja rēķināties, un jau pirms tam vajadzēja saprast, ka ja šo balsu pietrūks, tad opozīcija to pilnīgi noteikti izmantos un un darīs visu, lai šo procesu kaut kādā veidā sabremzētu un padarītu lēnāku un vairāk tam vēl pievērst uzmanību un varbūt panāktu, lai tas vispār pārceļās vēl par dienu vai vēl kaut kā. Tā kā opozīcijas darbs un uzmanības pievēršana, kas vairāk.
Man bija maza piebilde tikai attiecībā uz tiem, es saprotu, divi deputāti tika atsaukti. Un abi laikam bija ar veselības problēmām.
Visi.
Ja tās veselības problēmas bija lipīgas, tad vai tas bija tā riska vērts? Iespējams, ka bija, bet tad jautājums, vai viņi bija slimības labs, un viņi strādāja? Vai, tas bija tas pirmais, ko es iedomājos.
Ziņās viņi visi, TV3 ziņās viņi visi tika aptaujāti, cik tad viņi slimi ir, un vai drīkstēja vispār ierasties, un tur ļoti, ļoti smuki visi taisnojās, ka tik slimi jau viņi nebija. Slimi bija, bet tik slimi jau viņi nebija, ka varēja tomēr nākt un nevienu neaplipinās.
Tas nozīmē, ka nebija paņemts slimības labs.
Jā, tas ir, jo ja vai arī bija paļaujušies, ka pēc tam kaut kāds nokārtos viņiem, tad šī ir ģimenes ārsti, tur, bet nu labi, tie jau nedos.
Tas jau... Šī, protams, ir vēl viena šķautna šajā tas stāstā, jo tad tu biji kā slims? Ja? Tad, tu biji tik slims, ka tu nevarēji nākt uz darbu. Nu, tad, ja tu nevarēji nākt uz darbu, tad sēdi mājās un neaplipini citus cilvēkus, vai kas tev tur bija. Lai arī, ja tu tomēr nebija tik slims, tad kāpēc tu neatradies darba vietā?
Jā, tajā laikā, kad tev ir
Veigās ar milzīgu tur pompu un ņemšanos, tad atnāc. Bet kas vēl man tiešām šķita nepārprotama liekulība, Es nedzirdēju Siliņas kundas izteikumus, bet es dzirdēju Ašrādienu kungu, kurš pēc tam vakarā tur televīzijā tur gaudās par cietsirdīgiem, necilvēciskajiem opozicionāriem, kuri tagad tur, kuru dēļ ir tagad jāvalk tur puslim cilvēku uz Saimu un tur jāmoc viņu tā tālāk. Ir bezgala skaisti, ka Ašrādien kungs rūpējas par trim Saeimas deputātiem, bet tas nevienā mirklī viņiem nav traucējis, piemēram, nogriezt pārtikas pakas masturīgajiem. Ja? Un tas ir pilnīgi humāni, tas ir pilnīgi normāli, un tur nav nevienam nekāda iebilduma.
Aidi, un kā tev šķiet, pieņemsim, ka budžeti izdosies pieņemt arī ar to švako vairākumu, bet nākotnē tas var kaut kādā veidā atspēlēties, jo vienmēr jau tos slimos neizdosies varbūt dabūt uz parlamentu. Lai gan iepriekš arī tādu gadījumu redzēt, es atceros no pagātnes.
Tieši tā, es jau tev neko atšķirīgu šeit nepateikšu. Galgalā, tie, kas seko politikai līdzi, ne tikai Latvijā, bet pasaulē, tā ir tad diezgan normāla un ierasta lieta. Mums ir dažādas valdības, dažādās valstīs ar dažādu vairākumu. Kā zināms, ir vietas, kur vispār diezgan ierasta tradīcija ir mazākuma valdībām, un tad opozīcija vai vienkārši klusējot atbalsta ar kaut kādu kvoruma nodrošināšanu, kā mēs te redzam. Ir situācija, kāda ir šeit, ka tas pārākums ir diezgan neliels, un tas jau bija zināms no paša sākuma, nekāds jaunums nav. Pilnīgi noteikti līdzīgas situācijas varētu atkārtoties. Tā ir tāda politiska izšķiršanās šajā brīdī, kā koalīcijai strādāt. Viņi to ir pieņēmuši par normu. Es domāju, tik ilgi, kamēr viņi nesastrīdās savā starpā, tikmēr viņi tā var turpināt strādāt. Un tāds arī visticamāk būs.
Tas visticamāk arī nozīmē vairāk kompromisus nekā būtu vēlams koalīcijas iekšienē, lai tikai nezaudētu krēslus vai ietekmi, esmu koalīcijas vedlā. Tas, manuprāt, gan nav labs aspekts, jo iespējams, ka būtu labāki lēmumi daži tapuši nekā faktiski tie, kas ir tika realizēti. Tikai dēļ tā, ka kompromiss ir nepieciešami un kādam ir nepieciešams piekāpties vairāk nekā varbūt vērtības pieprasa vai atbilst.
Aidi, kāpēc purini galvu?
Nē, tāpēc, ka patiesībā Latvijā tādas saucamās lielās koalīcijas, ka tu vari vienu partiju izmest ārā un vēl vienalga pietiek pāri 50 balsīm, tā ļoti reti ir bijis. Tas, ka tev ir 52 vai 56 vai 58 balsis jau nemaina būtību, ja partija ir vienota pati par sevi. Līdz ar to tas jautājums par kompromisiem ir tikai tad iespējams lavierēt tā kā piemēram iepriekšējā valdībā, kad mēs atceramies Kariņa kungs tur bija uzņēmies vairāk, bet vai tas palīdzēja? Vai tie kompromisi nebija beigās tikpat lieli, tāpēc, ka tu mēģini vienalga sadzīvot starp plašākām dažādām interesēm, nav jau tādas labās receptes, vispār nav labas receptes. Politika ir tāda, kā tā ir, tā vienmēr ir un paliks kompromisu mākslu. Patīk mums tas vai nē, kā katrs to māk spēlēt.
Nu labi, bet tas otrs stāsts, kur arī opozīcija iespējams izpaužās, dara savu opozīcijas darbu, kas attiec uz aizsardzības ministru, kur aicināja apvienoties saraksts, un tad viņš tur nenāca, un tad tas esot otrdienās valdības sēde, nezinu, cik ilgi būs, lai gan tur bija teikts, ka var nākt arī citā laikā, tikai jāpasaka, tajā pašā laikā, nu, opozīcijai patīk arī dricelēt, protams, tos ministrus, tad šajā gadījumā, nu, uz kuru pusi vairāk velk tāda opozīcija dricelē, pirms vēlēšanām īpaši labi tas ir redzams, vai, nu, dara savu darbu?
Es laikam palikšu pie tā, ka opozīcija dara savu darbu, tad gan, savukārt, no ministru puses es teiktu, ka nu, viņiem tomēr vajadzētu domāt līdzi un varbūt šādām provokācijām neuzķerties un tiešām uzreiz sarunāt ar citu laiku, ja viņi netiek konkrētajā laikā un netaisīt no tā problēmu, neļaut no tā uztaisīt kaut kādu nu, tādu skandālu veidīgu kaut ko un kaut kādus skaļus paziņojumus un tas ir pietiekami vienkārši, lai to darītu. Tāpēc man liekas mazliet tāda nevērība varbūt no valdošās koalīcijas pārstāvju puses.
Nevērība vai augstprātība?
Sprotu, kungu, motivāciju es varbūt nekomentēšu, tā, tas noteikti ir viņa izvēle, bet manā skatījumā aizsardzības ministram būtu burtiski jāskraida apkārt gan pie frakcijām, ņemot vērā, ka opozīcija tomēr pilda savu pienākumu. Es domāju, ka tur apusē ir viss skaidrs, bet neatkarīgi no tā būtu jāiet gan pie frakcijām un varbūt pat proaktīvi arī jāskaidro sabiedrībai caur medijiem arī iemesli, kāpēc aizsardzības ministrijai ir daudz simtu miljonu budžets, un jo mēs visu laiku atgriežamies un visu laiku arī medijos īpaši, gan jau arī citās platformās, proti tiek diskutēts un runāts un atgādināts par to, ka daudziem ir apnicis karš Ukrainā. Un šī informatīvā, nu tāda, tas kļūst par tādu nevis tabū, bet tādu, nu, pašsaprotam lietu mēs adaptējamies, ir psiholoģiski un saprotam iemeslu dēļ kādēļ, bet tieši tādēļ aizsardzības ministram noteikti vajadzētu par to atgādināt, kāpēc ir tas karš, kāpēc ir vajadzīgs aizsardzības budžets milzīgs, kādēļ uz tā rēķina ikdienišķas lietas iespējams bišku ir kaut kur jāpievelk josta vai pat jāatsaka. Manuprāt, aizsardzības ministram ir absolūti pienākums burtiski skraidīt apkārt.
Es vēl piebildīšu, un tas viss uz tā foni, ka mums tikko ir bijis gan militārās tēlniecības kompozīcijas skandāls, gan drona skandāls, gan nu, tur tās savas spalvas tiešām šobrīd būtu īstais brīdis, lai viņas spodrinātu un nu, šādas mirkļus nepieļaut.
Te pirms brīža jau Sraus kungs teica, ka nu, tā politiska atbildība Latvijā nu, tā diezgan tāda švakta, un reizi 4 gados kaut ko aiziet nobalso un tā. Jā un nē, un es domāju, ka šāda te ministru iztaujāšana ir viens no veidiem, kā tad, sabiedrība caur saviem priekšstāvjiem, nu, tomēr prasa zināmu atbildību. Nu, tas varbūt nenozīmē tūlītēji tur demisiju vai demisijas pieprasījumu vai kaut ko tam līdzību, bet tad, nu, viņš iet un atskaitās tautas vēlētiem priekšstāvjiem par, nu, par savu rīcību, nu, vai arī bezdarbību. Un, nu, tā, vienkārši paņemt un noignorēt, nu, manuprāt, tas ir patiešām, nu, ļoti dīvaini. Nu, es arī nekautrējos to publiski teikt, ka, nu, man tas it īpaši dīvaini šķiet no tomēr profesora politoloģijā, nu, kas man šķistu tādu, nu, pilnīgi pašsaprot, nu, kā, nu, tu esi parlamentārā demokrātija, tu esi, nu, ministrs, jā, tu esi valdības lodzeks, nu, nu, ko tu tur ņemies, nu, tev ir jāiet un jārunā par to, ko tu esi darījis, jā. Un tas man patiešām ļoti, ļoti izbrīnīja, ka šādām, nu, principā abecas patiesībā mums ir jārunā tik ilgu laiku pēc demokrātiskas valsts pārvaldes atjaunošanas, jā, un es, nu, patiešām to uzskatu par lielu kļūdu.
Aidi, kā tev šķiet, vai opozīcija to, nu, varbūt izmanto ļaunprātīgi, aicina tik un aicina to ministru un strādāt viņam nav kad, un opozīcija jau tas neko nemaksā, viņam nekas cits arī daudz nav darāms, kā tikai saukt tos ministrus, kamēr ministram ir jādara tas un šitais, vai tomēr tā uz to nevar raudzīties?
Te nu varbūt ir tā viena blakne, kas pilnīgi noteikti ir redzama tajā mirklī, kad tu četras pietiekoši jaudīgas partijas, nu labi, vai viss četras jaudīgas, bet pietiekoši liela spēcīga opozīcija atstāja opozīcijā. Nu, te nu lūk, tas mazais pārsvars, protams, viņiem vairāk atspēlējis. Tas ir skaidrs. Protams, ka opozīcija dara savu darbu. Nu, opozīcija tur nav neko pārmest, neko citu darīt. Viņi dara to, ko vajag darīt. Es, protams, nedomāju, ka stāsts ir par atbalstu Ukrainai vai to, ka nu lūk, kāds no opozīcijas vairs negribētu, jo patiesībā aizsardzības budžetu laikam šī opozīcija īpaši pat nekritizē, kā mēs redzam, jā, sakot to, ka pēc idejas tā nauda tur ir vajadzīga un ka tā ir pareiza prioritāte. Bet attiecībā uz Sprūda kunga, man jau ir tāds mazliet aizdomas sāk likties, ka viņš vispār sāk vairīties no iespējas kaut kur runāt. Un tas liek domāt, ka tas nav stāsts tikai par opozīciju. Viņš jau arī jau vairāk kārt nav parādījies Krustpunktā studijā, kad mēs esam šeit viņu aicinājuši. Man šķiet arī televīzijā, Latvijas sabiedriskajā televīzijā, mēs viņu neesam redzējuši kādu brīdi tā aktīvi. Es vēl neizdaru pāragras secinājumus, bet ka tikai nav tā, ka viņš apzināt vairāk šobrīd no runāšanas un to, nu gan viņš kā ministrs nedrīkst darīt.
Nu jā, kur ir tā šaurā robeža starp to, nu, ka vispār nerunājot tikai par Sprūdu, bet vispār amatpersonām dažādām. Viņus var aicināt no rīta, vakarā, žurnālisti pa dienu Krustpunktā, pēc tam frakcijas tur aicina, nu, visi aicina. Cik lielai tai atsaucībai ir jābūt? Viņam ir jābūt tiešām vienmēr kā kur kādam vajag tā uzreiz klāt, vai viņš tomēr drīkst nu, mazliet regulēt to savu režīmu dzīves. Jo no otras puses, nu jā, amatpersonas, kuras vairās doties pie kādiem konkrētiem žurnālistiem, piemēram, Kariņkungs, uz kas notiek Latvijā, negāja. Sākumā vienreiz neaiziet, pēc tam jau tas paliek uzkrītoši.
Nu, tieši Sprūda kunga gadījumā tā gluži teikt nevarētu. Vakar viņš bija sabiedriskajā televīzijā, šorīt bija 900 sekundēs TV3. Tā kā, nu, tik traki jau laikam nav. Es vairāk teiktu, ka tas tiešām ir par tādu to attieksmes demonstrēšanu, ka ja tu neeji, ja tu kaut kādu iemeslu dēļ atsaki, tev ir jāspēj paskaidrot, ka dēļ. Un ja tu to spēji paskaidrot, es domāju, ka arī jebkurš žurnālists sapratīs, ja viņam atteiks ar normālu pamatojumu, ka tur vienalga, kas tur ir darba lietas, valdības sēde, komandējums vai vēl kaut kas, un jau uzreiz arī būs gatavs nākt, piemēram, nezinu, nākamajā nedēļā vai kaut kad vēlāk. Nav jau tā, ka žurnālisti būtu kaut kādi zvēri, kas klūp virsū visām amatpersonām.
Žurnālisti un opozīcija.
Mēģi viņas saplosīt. Jā, tas, es teiktu, ka tas vairāk ir tiešām par šo attieksmi un to kaut kādu spēju nokomunicēt to, kāpēc tu neesi ieradies, kāpēc tu tieši šobrīd neesi gatavs skaidrot. Cita lieta, ka varbūt, kam gan man varbūt vairāk gribētos piesieties, ja tā var teikt, ka šīs atbildes uz tiem jautājumiem, ka gan Sprūda kungam, gan vēl dažiem ministriem viņas ir kļuvušas ar vien tādas, nu vēl plūstošākas, laikam grūti būtu izdomāt, ka šīs konkrētības pietrūkst un pat tad, ja tiek uzdots viens jautājums vairākas reizes un vēlreiz pārjautājot, vienalga tu konkrētu atbildi nesaņem un tas varbūt ir tā, es teiktu, ka tracinošāk un gribētos no tā tikt vaļā. Bet...
Nu, plūstošās runas sindroms ir ļoti plaši izplatīts Latvijā tagad. Nu, jā, bet nu, cik tā amatpersona var atļauties, tiksim tā, pati regulēt, kur būt, kur nebūt un kurā brīdī jau to, vai mēs varam saukt par izvairīšanos?
Es domāju, ka ministriem, protams, ir milzīga slodze, par to nav šābu, tāpatās kā ļoti daudzās citās nozarēs profesijās strādājošiem nav obligāti atbildīgos amatos, bet ministram ir sava komanda, un ja ministrs vai ministres īpaši neizrāda vēlmi vai favorītismu attiecībā uz kādu mediju vai notikumu, pasākumu, kur piedalīties, tad parasti tie ir padomnieki, protams, saskaņojot, bet vairāk faktoloģiskā nu, formātā. Nu, rekur, tev būs tas, tur mēs varam iespraukties, varam aiziet, un tas tādēļ kā. Ja padomniekiem vai teiksim, atbildīgajiem par komunikāciju ir kāda, nezinu, ķemme vai āža kāja kaut kur lien ārā par kādu konkrētu mediju vai žurnālistu, tad Protams, ka pieeja ir selektīva, bet ministrs gal galā esot atbildīgā amatā, viņam ir jārēķinas, ka nu, padomnieks nav gluži viņš pats. Tāpēc tā kontrole, ko un kāpēc es daru, vismaz plāna formā apskatīt, kāds rītā ir plāns un veikt izmaiņas, jo es nedomāju, ka būs kāds medijs, kurš atteiks kādam ministram pēkšņi, viņš pats pieteiksies, jo oh, mēs atcēlām, bet nē, mēs tomēr būsim. Es nedomāju, ka medijam būtu ar to problēma. Attiecīgi, nu, man liekas, ka ministri vienkārši vai nu nespēja, vai negrib, varbūt tāds komplekts arī, kontrolēt, nu, burtiski detaļas. Un ļoti iespējams, ka tas ir traucējoši viņu darbam. Būt iekšā visur, mikromenedžēt, tas visticamāk neuzlabos darbu kvalitāti. Bet komunikācijas, nu, komunikācija ar medijiem, pastiepināt arī ar sabiedrību, tas sanāk, nu, tur ir jāpievērš liela uzmanība. Tāpēc, kad žurnālisti ir permanentā opozīcija, tas nozīmē, ka neatkarīgi vai tā ir koalīcija vai ārpus valdības eksistējoša politiska partija vai neatkarīgais deputāts, nu, žurnālisti var būtiski paņemt viņu priekšā, vienkāršiem vārdiem runājot. Un bieži vien tam būs arī pamats, kādēļ. Un ja tu nespēji nokomunicēt tādas mazas detaļas, kāpēc tu neesi atnācis, vai kāpēc tu netiec, vai kādēļ tu ilgstoši neesi, dabūnams, kā bija ar Kariņkungu, tas nebija tikai LTV, tas bija arī TVNetam, arī Delfijam, mums bija 9-10 mēneši, kamēr mēs viņu dabūjām, bet jā.
Es tev vēl gribētu piebilst, ka tas ir arī tāda neizmantotā iespēja, jo patiesībā par to vajadzētu domāt tieši amatpersonām, par to vajadzētu domāt tieši no pretējās puses, nevis kāpēc man tagad atkal uzplījās kāds ar kaut kādiem jautājumiem, bet man ir iespēja tagad par to runāt, man ir iespēja par sevi atgādināt, man ir iespēja stāstīt arī par kaut kādiem strīdīgajiem jautājumiem. Un jā, tas tādā ziņā es pilnīgi piekrītu kolēģim, ka tas vienkārši iezīmē šo to, kad netiek novērtēta komunikācijas spēks.
Nu, vai tas neatiecās kopumā uz nu, progresīvajiem, jo šobrīd ir tā, ka nu, kas ir sabiedrībā no opozīcijas puses, arī no žurnālistu puses tie paramie zēni, nu, ir Ašerādens, jo viņš budžettaisa, un progresīvie, kuriem ir tās jomas, kur ir, kur piesieties. Tā, nu, viņiem nesanāk, ka ir tikusi tā rūgtā garoziņa no atrašanās šajā valdībā, Ikstenkungs, ka viņi... Un tagad jūtot šo rūgto garoziņu, nu tad arī kāds no viņiem sāk izvairīties vienkārši no tās publiskas sēšanas.
Nu, satiksmes ministrija, protams, nav nekāda pastaiga gar jūras malu, un tur ir vairākas ļoti smagas problēmas, kas jārisina. Nu, aizsardzības ministrijā vēsturiski aizsardzības ministriem ir bijuši salīdzinoši labi reitingi, restīvi tur ir kaut kā tas viss ir tā mierīgi gājis uz priekšu, kaut kas ir noticis droši vien arī daļai tāpēc, ka nu, tā viss tas aizsardzības resurss tomēr ir drusku tā pasargāts no tā publiskā skata, bet nu, kopumā tur ir gājis labi. Un nu, arī kultūras ministrija, es tagad tā domāju, kas mums tur tādi daži no košākajiem figurantiem, droši vien Žaneta Jaudzemgrēna nāk uzreiz prātā, bet nu, tur arī tā salīdzinoši ir viss tā kaut kā nu, ritējis uz priekšu, nu, kur pretī tagad nu, tie trīs posteņi, kas ir progresīviem. Ja? Nu, tātad un divos no tiem, es tie kultūras ministrija, aizsardzības ministrija, nu, mēs te redzam visādas figūras un nu, es nezinu, kas tur būtu tik dramatiski mainījies, ja, nu, piemēram, nezinu, nu, tur kultūras ministrijā, ja, nu, kas tur ir tāds pārkritiens no puntuļu uz progresīviem, ja, nu, kādas epohālas problēmas ir radušās?
Nu, epohālas problēmas tiek risināts dažādas kultūras jomā, bet, starp citu, par to tanku, ko jau Lauma pieminēja, un tur aizsardzības ministrijā ir beigusies pārbauda, tur nekas tāds traks nav atklāts, tad, nu, varbūt par to, nu, labi, pārbauda viņi vēl tā kā turpinās, Aidi, varbūt par to arī tas tracis tika lieki sacelts, jo vienkārši, nu, tās ziņas parādījās laikā, kad mēs visi runājam par jostu savilkšanu, vienkārši, nu, stulbi ir, tūkstošus redzēt, kas ir iztērēti par tanku uzlikšanu, bet būtu citā laikā, varbūt ne gailes nebūtu pakaļ dziedājis. Vienkārši tāds neveiksmīgs brīdis.
Nu, ko nozīmē tracis liekas? Nu, ja kaut kas kaut kādu uztrauc vai kādu uzskata, ka par to var runāt, pat ja to izdara opozīcija, tas ir normāli. Tur jau neviens nekādu lieku traci nevar sacelt, tāpēc arī šobrīd katrs jau reaģēja uz to traci atbilstoši. Nu, aizsardzības ministrija reaģēja tādu, kā reaģēja. Un tā ziņa, ka tur tas tanks tā arī paliks. Un droši vien jau, ka varbūt arī saprātīgi nekā tagad vēl tērēt naudu, lai atkal vāktu nost. Es domāju, ka tas ir normāls politisks process, arī sabiedriski politisks process, kad sabiedrība izsaka savu viedokli. Nu, tanka ziņā jau man liekas, ka tas viedoklis bija varbūt pat saprotamāks nekā reizēm atsevišķos, nezinu, Andrei Upišu pārzāģēšanas kontekstā. Nu, ne viņa, bet piemēram.
Man viena piebilde par to tanku, tomēr gribētos pateikt, ka es domāju, ka tas bija svarīgi, ka par to tiek skaļi runāts tā iemesla dēļ, ņemot vērā, ka šobrīd aizsardzības ministrijai tiešām un aizsardzības visai sfērai tiešām budžets ir salīdzinoši liels. Visur tiek uzsvērts, ka mums tagad ir drošības budžets. Un tad, ja mēs uzzinām, ka tas tiek tērēts nevis, nezinu, zemesardzes ekipējumam, nevis bāzes uzlabošanai, nevis karavīriem, nevis kaut kādām tādām lietām, kas visiem tā kā būtu saprotams, ka mums tiešām šī drošība ir jāuzlabo. Bet, ja tas tiek tērēts, es atvainojos tankiem, kur tiek nosaukti par militārās tēlniecības.
Nu, bet nu, tā, salīdzinot ar aizsardzības budžetu, tas bija ļoti mazs apjoms.
Nu, bet
ar to visu naudu, kas tur tiek iegāst.
Cik liela ir tā summa, tas patiesībā nu, vienkārši liecina par to, ka nu, es nesaprotu, tad jums nav kur to naudu iztērēt, tad jums viņa paliek pāri, tad jūs viņu tomēr varat atdot atpakaļ, nezinu, veselībai, lai rindas mazinātu. Tur jau ir tā lieta, un tādā, no tāda viedokļa skatoties, es domāju, ka pilnīgi noteikti to nevar saukt par pārāk pārspīlētu un skaļu traci, jo vienkārši, lai šādas lietas neatkārtotos, lai pēkšņi nebūtu tā, ka pēc gada mēs saprotam, ka vēl ir trīs tanki bijuši iecerēti, nezinu, Lielvārdē un vēl kaut kur.
Bet ļoti labi, nu, teiksim, no partijas viedokļa tas ir tāds normāls, teiksim, damage management, respektīvi mēs šo ļaujam šim izskanēt publiski, tādēļ, kā pēc diviem gadiem ir vēlēšanas. Ja tas izskanēs mēnesi vai divas pirms vēlēšanām, tas nebūs ok.
Un neviens arī neskatīsies, kuras partijas laikā tas viss tikai
nu, sēks. Tur vienkārši nosauks vainīgo, un tas faktiski tiks norakts uz vēlēšanām iespējams. Bet, nu labi, tas var tāda humora piedāvu šī mani piebildi, bet nu jā.
Man liekas, tur ir tādas pāris lietas, kas man šķiet zīmīgas. Pirmkārt, stāsts ir par, nu, par pašu summu, tad 183 tūkstoši. Nu, jā, it kā uz to 100 miljonu fonu, tad vienkārši tur kapēks. Bet nu, mēs taču varam to pārlikt saprotamākos kaut kādos rādītājus. Nu, piemēram, tas ir vēža ārstēšanas kurs sešiem cilvēkiem. Nu, tad kas ir svarīgāk? Ja seši cilvēks, nu, vismaz censties izārstēt no vēža, nu, vai tur kaut kādu lūzu nosliet, jā? Nu, kas ir svarīgāk? Tā ir skaitā no, valsts aizsardzībai. Tā ir skaitā valsts aizsardzībai. Tas ir viens. Otrs, ja mēs kaut kā iedomājamies, nu, labi, 180 tūkstoši, tur ir kaut kādu daudz 100 miljonu fonu, nu, labi, tas ir tāds vienkārši, nu, štruns. Bet otrs ir stāsts par šī pasākuma māksliniecisko kvalitāti. Es neesmu telnieks, es ļoti tālu no tā esmu, bet nu, es atvainos, tad, kad es to ieraudzinu, man bija nu, nepārprotama asociācija ar šitādiem te varoņdarbiem viss caur plašajā padomju savienībā, ja, kur kaut kāds tāds piecas reizes pārkrāsots tanks, ja tur stāv uz balta postamenta. Nu, tad, nu, es atvainojos, nu, aizsardzības ministrija, ja man atmiņa neviļa, ir, nu, ar Gleba Pantaļējo strādājus pie kāpaka piemnekļa, nu, viņi zina, kas ir māksla, viņi zina, kas ir augstvērtīga tēlniecība, nu, tu pasauciet Pantaļējo kungu, nu, vismaz, lai viņš pakonsultē, ja, un tas ir stāst arī par to, ka armija nav vienkārši kaut kāds ļap, ja, tad arī to, ja, to militāro tēlniecību viņi var uztaisīt augstvērtīgi. Ja, nevis vienkārši kaut kādu tur, nu, nezinu, jefreitoru līmeņu izpratni par mākslu.
Bet tomēr domājot par šo te salīdzinājumu, ka mums ir kaut kāda naudas summa, ko mēs aizsardzības sektorā tērējam, nu, kas tieši neattiec uz aizsardzību, bet, nu, smukumam. Nu, tas ir nosacītam smukumam, protams, bet kādam tas šķiet smuki? Tajā pašā laikā valstī ir ļoti daudz vajadzības. Un tādu salīdzinājumu droši vien, ka var atrast ne tikai aizsardzībā, bet vēl visādās jomās, kur ir tiešie pienākumi, kaut kādi tiešās vajadzības un kaut kas, kas ir ekstra. Vai vispār ir cerība, ka kādreiz kāds paskatīsies uz budžeti, tīpaši tādos spiedīgos apstākļos, lai kaut kā atsijātu tās ekstras no tām patiesajām vajadzībām, jo šobrīd tas viss tiek samests vienā katlā, un, nu, man ir tas budžets, nu, tad es arī kaut kādām ekstrām tur varu salikt, un tas, ka kādam citam nepietiek, ko es taču nesūtīšu, es jau nemaz tā nevaru aizsūtīt tām vēža zālēm.
Tas salīdzinājums ar vēža slimniekiem bija ļoti labs un atbildīgs, sociāli atbildīgs un pilnīgi vietā, bet es domāju, ka ņemot vērā aizsardzības ministrijas un atbilstošo iestāžu un institūciju budžeta palielināšanu diezgan svērīgos apmēros, es domāju, ka mēs vēl dzirdēsim par šādiem, diemžēl, vertikālās hierarhijas nekontrolētiem kaut kādiem izgājieniem, kur ir iztērēta nauda, varbūt, ko vajadzēja darīt pēc tam savādāk vai nevajadzēja darīt vispār, jo aizsardzības ministrijas budžets strauji, ļoti strauji pieaug, un var visticamāk ir tā, ka tas kontroles vai kaut kāda veida auditēšana iekšējā, tas jau, ko minēja arī Ilgstiem kungs, ka drošība ir aizsargājama, valsts noslēpums kaut kādā līmenī un arī pavisam aizsargājama, tā ka tas nav iespējams iegūt informāciju jebkāda veida ārējiem auditoriem. Bet visam noteikti vajadzētu par šo domāt, jo es esmu pilnīgi pārliecināts, ka būs vēl, jo naudas ir tik ļoti daudz aizsardzības ministrijā, ka tās izlietojums netiek kontrolēts līdz pēdējiem centam. Un mēs noteikti vēl manīsim, un vēl šādu salīdzinājumu, diemžēl, arī būs aktuāli. Nu, nav iemesli domāt citādi. Indikatīvi ir absolūti skaidrs, ka būs vēl.
Bet arī citās jomās tas naudas izlietojums jau netiek kontrolēts līdz pēdējiem centam, nu tā, ka var redzēt vienas ministrijas ietvaros, ka kaut kur tiek iztērēta nauda, kur tu domā, kāpēc to vispār vajadzēja, un zem tā paša resora apakšā izrādās, kāds ir stipri knapinājies.
Bet skaties, cik reizes ir pieaudzis labi. Man šķiet, divas reizes ir pieaudzis, no atkarībā, kuru gadu skatāmies, bet nesalīdzinoši, nesen tāda apjoma naudas pieplūdums viennozīmīgi rada arī rada sajūtu, ka mēs varam, mums vajag ne tikai tērēt uz burtiski tanku stobriem, šautenēm un vēl nezinu ko, kas ir nepieciešams, bet arī nest uz āru, promotēt. Es pilnīgi iedomājos aizsardzības ministrijas kāda varbūt ierēģņa un varbūt neslikta nodoma vadīt, ka mums ir nepieciešams iet uz āru. Tā ir tā komunikācijas problēma, par ko mēs nu pat šeit runājam. Viņam varbūt šķiet, ka šīs ir labs veids.
Pareklamēt savu nozaru, lai cilvēki nāk strādāt.
Un daudziem patiks, puikas brauks un skatīsies un vēl sazina kā, bet nepadomājot tālāk. Un piebilde, Ilgstiem kunga piebilde par to, ka tiešām vajag atsaukt kādu mākslas ekspertu, vienalga tēlniecības ekspertu, kurš pateiks, klau, jūs ko šeit nodarbojaties.
Bet kad tik viņš nepaņem vēl dārgā?
Viņš paņem, bet būtu viennozīmīgi tā vērta. Monuments tomēr ir, viņus neliek.
Bet puikas varbūt nepievilināt.
Te jau ir tieši tas skaistums. Tieši šeit ir tas skaistums. Tātad mēs uzliekam kaut kādu tur kluci, ja, un sajūtamies baigie varoņi ar domu, ka nu, to kluci varbūt rādīs kaut kādās tur ziņu sižetos, puikas redzēs, tad viņi tur pavilksies uz to un viss tur būs baigi. Bet tagad tiek panāks tieši pretējs efekts. Un vienkārši, tas ir stāsts par to, ka, ja tu dari darbu, kuru tu nejēdzi, nav karavīram jānodarbojas ar tēlniecību. Viņam ir cita pienākuma. Ja? Un tad paprasa cilvēkiem, kas ar to nodarbojas. Labi, viņš paprasīs dārgāk, un es nezinu, vai viņš paprasīs dārgāk. Bet viņš tad vismaz to izdarīs mākslinieciski augstvērtīgi. Un tad tu varbūt sasniegsi to mērķi, kur tu biji izvirzījis sākotnēji.
Jā, labi, beigsim ar šo tanka epopēju. Es atgādināšu mūsu klausītājiem, ka šodien kopā ar mums ir Jānis Ikstens, Latvijas universitātes profesors Toms Ostrovskis, TVNet portāla galvenais redaktors, Laumas Pridzāne, žurnāls Sestdien galvenā redaktora un mans kolēģis Aidis Tomsons. Un mēs jau ar citiem tematiem turpināsim.
Raidījums Krustpunktā.
Jautājums par dzimumu līdztiesības nodrošināšanu atsevišķos uzņēmumos ir tas projekts, kur ir, tas ir arī saistīts ar Eiropas Savienības prasībām, kas mums būs jāpilda, bet tas attieksies uz kapitāla sabiedrībām, kur akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, kurām ir vismaz divus gadus adrese Latvijā, juridiska adrese vismaz 250 darbinieki, apgrozījums vismaz 50 miljonu. Tātad runa ir par lieliem uzņēmumiem. Un tur būs noteikts ar likumu, ka ir jāievēro dzimumu līdztiesība. Tā proporcija nedrīkst būt tāda pārāk krasa par labu vienam vai otram dzimumam, Lauma. Tas ir vietā vai tas nav vietā? Kā tev šķiet?
Tieši ievēroju, ka mums ir ļoti laba dzimumu līdztiesība šodien šeit.
Jā.
Bet,
Sarkas mums nolasīja.
Es nezinu, es jau esmu to iepriekš paudusi un es laikam pie tā palikšu. Manuprāt, Latvijā tas ir tāds ļoti interesants jautājums, tāpēc, ka nav jau tās izvēles iespējas tik ļoti daudz, proti arī izsludinot konkursus vienalga uz kādu augstāku līmeņu vakānsi, nav jau tā, ka vienmēr piesakās 100 kandidāti, no kuriem tu vari atlasīt gan pēc
Latvijas
dzimuma,
radio
gan pēc
valdi,
vecuma.
Lai gan pēc... tas neatiecās uz to, tur pieteicās. Nevis Latvijas radio, bet tā, Latvijas sabiedriskā mēdīja valdi. Jā.
Ja nevarēja atteikties, bet tur jau mēs arī nezinām to dzimumu proporciju. Varbūt, ka tur ir paņemtas visas sievietes, kas bija pieteikušās, to mēs nezinām.
Un tad pārpildīja normu, jo šajā gadījumā tur ir 4 pret 1 sievieti.
Jā, tā arī. Es teiktu, ka tam kritērijam galvenokārt tomēr būtu jābūt par spējām un gudrību un pieredzi. It sevišķi, ja tā ir, tas ir runa par lielajiem uzņēmumiem un tiešām miljoniem. Bet, protams, ka tam ir arī otra puse par to, ka jā, ka ir situācijas, kad ir šie līdzvērtīgie kandidāti un mūsdienās skaidrs, ka tas ir jautājums, par kuru būtu jādiskutē un jārunā, bet es vēlreiz saku, es nedomāju, ka Latvijā, tieši Latvijā, ka tā būtu ļoti liela problēma. Vai to vajag ar likumu noteikt? Līdz ar to tas ir tāds jautājums. Un ko mēs, piemēram, darīsim situācijā tiešām, ja ir, nezinu, konkurss un ir pieteikušies tikai trīs kungi uz konkrēto vakanci? Nu, es nezinu, man nav atbildes uz to. Iespējams, ka likumā tas tiks kaut kādā veidā atrunāts.
Nu, radinieks aicinās sievas.
Šoferis.
Jā. Nu, parasti jau konkursos ir noteiktas prasības pēc kvalifikācijas. Tas nav tā, ka tur jebkura sieva vai radinieks derētu. Un droši vien, ka arī uz tādiem ļoti augsta līmeņa amatiem, nu, tas to kandidātu ir gan, es pieļauju, jo te ir tāds ļoti noteikts, nu, uzņēmumu loks, bet nu, kopumā mums jau likumi visi ir kārtībā. Mums nav tā, ka ar sieta kā kādreiz, ka sievai bija, nezinu, nauda banka, no bankas varēja izņemt ar vīru atļauju, nu, kaut kādas tādas pilnīgi netaisnīgas lietas. Šobrīd jau pēc likuma visi var darīt visu tajā pašā laikā. Nu, sabiedrības tāds noskaņojums nevienmēr ir par labu sieviešu spējām vadīt tādus nopietnus uzņēmumus. Bet vai mēs šeit dzimumu līdztiesības ziņā varam runāt atšķirīgi par nu, dažādiem sektoriem, piemēram, sabiedriskais medijs. Mums jau šobrīd Latvijas radio arī ir pārsvarā sievietes vada. Uz jauno valdi sabiedriskā medija. Pārsvarā sievietes, mums ir premjera sieviete. Ir kaut kādas jomas, kur mums visu laiku parādās sievietes. Tajā pašā laikā ir dažreiz jomas, kur mums sievietes neparādās gandrīz. Un arī savās diskusijās mēs redzam, ka bieži vien ir tādos jautājumos, kas attiecās uz finansēm, uz ekonomiku. Nu, parasti tiek virzīt vīrieši, kur ir attiecīgi vai kvalificēti, vai, nu, ka ir tāds kopējais priekšstats, ka, nu, tajās jomās tur sievietes būs ok, bet tajās jomās tur vīrieši būs ok. Mm. Kaut kādā tādā zemapziņas līmenī, vai tas kā strādā?
Nu, maz piebildu vispirms par to, ko tu minēji, kad mēdz būt vai izskan viedokli sabiedrībā par sieviešu, nezinu, vispārīgi runājot kvalifikāciju. Es teiktu, ka šī paša iemesla dēļ arī šādi viedokļi ir vairākumā, tādēļ, kad Latvijā pēc statistikas ir bišķiņ virs 20% sievietes ir atbildīgos amatos. Tas nozīmē tātad sabiedrības nosacītais vairākums, kuram ir pieeja mediju telpām vai citādās formās izpausties publiski, 75%+ būs vīrieši. Tātad viņu viedoklis būs nomācoši nospiedošs par un vīriešu viedokli mēdz būt dažādi. Latvijā nav tik traģiski, skatoties arī statistiku, es zinu, ka Igaunijā ir, nu, manā acī katastrofāli, tur ir 10% vai pat mazāk sievietes vispār kaut kur tiek, nu, faktiski virzītas vai viņām ļauj iet un apmierināt savas ambīcijas. Un es teiktu, ka šeit ir ļoti vienkārši, ja trūks labas gribas, tad šie te puišu klubiņi ir, nu, ar likumu jāmeneģē, jo nevajag arī aizmirst, ka bišku prozējiski atkal, kad tieši vīrieši ir tie, kas sāk karus, asiņainus karus. Sievietes arī karo, bet bišku savādāk. Un vēsturiski tas vienmēr tā ir bijis, un manā skatījumā pretargumenti, ka ja politiķi iejaucas biznesā, tad mūs gaida nabadzība vai, teiksim, kaut kāda citas kataklizmas. Es teiktu, ka drīzāk šeit ir šis jādara ar tiešām ar likumu, bet man labklājības ministrijas likuma kontekstā ir jautājumi pāris proti. Tas faktiski, cik es saprotu, attiecās uz diviem uzņēmiem. Jo tur ir nosacījumi. Vismaz 250 darbinieki, vismaz 50 miljonu neto apgrozījums un bija vēl pāris. Tas nozīmē, ka pēc, laikam, Nasdaq biržas aprēķiniem tie ir divi, varbūt trīs. Es saprotu, ka divi uzņēmumi. Tātad, kāpēc tieši divi uzņēmumi, kāpēc, neteiksim, 10 vai 50 uzņēmumi šo te slieksni uzlikt zemāk? Un otrs, kāpēc tieši vismaz 40% dzimumu līdztiesību? Bet, kāpēc ne 50-50? Latvijā vairākums ir sievietes. Mēs jau netaisam likumu priekš Lietuvas vai nezinu.
Bet te to uzņēmumu šķirošanas problēmu nerada tas, ka ir jābūt akcijām iekļautām tirgū.
Jā, tas tieši bija tas, viens no nosacījumiem. Un tas ļoti limitē to. Jo, nu, teiksim, nu labi, mēs to izdarīsim ar diviem uzņēmumiem. Nu labi, varbūt trīs.
Vai tas mainīs kopējo ainu?
Tas absolūti neko nemaina, bet, protams, ka labklājības ministrijai šeit pamat doma ir izpildīt Eiropas faktiski parlamenta pieņemto.
Nu jā, tās ir Eiropas Savienības prasības.
Un Eiropas parlaments to risināja 10 gadus, un faktiski šīs te nu, rekomendācijas vēl pagaidām no Eiropas puses ir nu, vismaz 10 gadus vecas. 10 gadi dzimuma līdztiesības nu, tādā izpratnē ir ļoti daudz. Es teiktu, tāpēc man ir šie divi jautājumi, kāpēc divi uzņēmumi tikai.
Labklājības ministrija varbūt formāli grib izpildīt šo Eiropas Savienības prasību.
Tas viennozīmīgi, jā.
Iksen kungs, kādas jums pārdomas raisās dzirdot šo?
Es par sievietēm.
Jā.
Un tas nav tikai joks, tas, nu, es esmu faktiski visu savu profesionālo dzīvi pavadījis kolektīvos, kur ir ļoti liels sieviešu īpatsvars, kur ir arī sievietes augstos vadošos amatos, un līdz ar to man tas tur nu, nevienā veidā nemulsina. Es diez vai būšu īstais cilvēks, kurš varētu puslīdz kompetenti prātot par stikla grieztiem sievietēm, nu, kaut kādā profesionālajā izaugsmē. Nu, vienkārši tāpēc, ka es esmu vīrietis un es to nu, neizjūtu. Un arī mana pieredze kā, teiksim, kā vadītājam, jā, nu, man ir pilnīgi, ne tikai nu, pieredze, praksa, ko es esmu darījis, nu, man ir drusku citu uzskatu, jā. Un nu, par to tur, kam tur, kuros grieztos būtu jāatrodas un jāatduras, jā. Un tāpēc es šeit neko nevarēšu tā, nu, saturiski izpausties, bet es domāju, ka nu, tas ir tāds nu, pozitīvās diskriminācijas piemērs, caur kuru visticamākais tiek mēģināts risināt problēma, kas ir aktuāla visai Eiropas Savienībai. Un ja nevar citādāk, tad šo uzvedības normu maiņu mēģināt panākt caur likumdošanu. Tas nebūs nekas jauns, tā ir gājis arī ar citām lietām, varbūt citās arī valstīs. Mēs arī zinām, ka šāda pozitīvā diskriminācija kaut kādā brīdī kļūst tāda diskutabla, jā, vismaz. Es neizslēdzu, ka mēs varētu saskarties ar šādu diskutablo situāciju. Tad, kad tiešām būs, piemēram, konkurss un nebūs tur tās sievietes, neatbildīs viņas pēc tām prasībām, tad būs jautājums, kas notiek, kādi būs tie sodi. Bet tā būs arī, ja mēs atgriežamies tagad atpakaļ pie ministrijas, kas tagad piedāvā risinājumu, es domāju, tur tā ir situācija, kad būs ievilks paēdzi kas dzīve, jo tad, kad zaizemniekiem būs jāatskaitās par ievērošanu, un ja viņiem, piemēram, būs ar progresīvajiem pie viena galda šis jautājums jāapsarežģīt, redziet, mēs taču jau virzām jau, jūs atbalsts vajadzīgs. Un savukārt saviem vēlētājiem viņi teikt, nē, tur tikai divi uzņēmi, tas jau nav nopietni, neuztraucieties, Eiropa piespied, mēs tā pa minimumu izgājam, viss būs labi.
Ir jau arī vēl viens aspekts, proti, aptuveni Eiropas Savienības valstīs vidēji 60% vai bišku virs no augstskolu absolventiem ir tieši sievietes. Un, labi, skaidrs, protams, universitātes dokuments nav obligāti panacei gudrībai, zināšanām vispārējā, bet tomēr tas liecina par uzņēmību, par konsekvenci, ievērot sistemātiski mācīties un tamlīdzīgi. Tā kā es domāju, ka manuprāt, šī ir ļoti laba iniciatīva, tikai, diemžēl, tā ir formāla.
Aidi, kā tev šķiet, vai to vajadzētu piemērot plašāk? Un, piemēram, attiecināt arī uz sabiedriskā mediju valdi?
Es vispār esmu pret, es esmu pret to, ka šis šādā veidā tiek risināts, tāpēc, ka man liekas, ka šī nav tā joma, ja šis nav tas veids, kā kompleks vajag palūkoties uz sieviešu vīriešu līdztiesību. Man šķiet, ka runa par biznesu un pārējo ir svarīga, bet ne šādi. Otrkārt, viena lieta ir attieksme, un es gribētu cerēt, ka šis jautājums gan ir izglītības jautājums, gan visādi citādi, ko mēs domājam par to, vai sievietes ir mazāk spējīgas par vīriešiem. Es ļoti gribētu cerēt, ka mēs līdz šai domai nenonākam. Bet tā otra lieta jau ir kā, ja runājam par vadošo amatos esošām sievietēm, tas jautājums jau ir lielākoties, es nezinu, vai mums rūpētu, lai pēc iespējas sievietes neprecētos, nedzemdētu bērnus un būtu vadošos amatos. Nē, mums taču rūp, lai sievietes var veidot pilntiesīgu ģimeni, pēc tam mūs interesē demografiska situācija. Un arī pēc tam, tad, kad viņam ir pilntiesīga ģimene, viņas var tikpat pilntiesīgi piedalīties darba tirgu, būt līdztiesīgs vīriešiem. Tas jau tas jautājums, kas ir jārisina šajā brīdī, un ne jau ar kvotām to tādā veidā var risināt. Mums jau tā lielā problēma ir par to, vai sievietes vispār šeit atļaujas, pieņemsim, un ģimenes, ne tikai sievietes, vīrieši un sievietes atļaujas veidot vairāku bērnu ģimenes, un tajā brīdī, kad viņas atļaujas, ko tas viņām maksā karjerā. Un šis ir jautājums, kas ir jārisina. Bet ne ar kvotu jautājumu, manuprāt, ne ar kvotu jautājumu.
Tas ir jautājums, kas būtu jārisina droši vien sabiedrības galvās, bet kā jau Toms minēja, ja sabiedrības galvās nemainās, tad varbūt ar piespiedu līdzekļiem. Bet es jau te vairāk kārt esmu pieminējis jauno, topošo valdi sabiedriskajiem medijiem. Tie cilvēki, kas ir izvirzīti, tur ir divi, kas ir saistīti tieši bijuši ar medijiem. Baiba Zūzana ar TV3 un Ieva Aile ar Latvijas radio. Šai valdē būs uzdevums veikt to lielo apvienošanu. Tas, ka tikai divi ir saistīti ar medijiem, ir labi vai slikti šai gadījumā? Jo mēs esam pieraduši runājot par sabiedrisko mediju, uzreiz iedomājamies saturs, iedomājamies žurnālisti, brīvība, runas un tādas lietas, neietekmējamība. To, ka tas ir uzņēmums, parasti tā kā otršķirīgi uzskata.
Tieši pateicu to, ko es, pirmā lieta, ko es gribēju teikt, ka mēs ļoti bieži aizmirstam, ka tas arī ir biznes un tie arī ir uzņēmumi un viņi strādā kā uzņēmumi. Līdz ar to es teiktu, ka tiem, kas strādā šādā valdē, viņiem ir jāpazīst mediju vide, bet vai viņiem pašiem ir bijis jābūt strādājušiem par žurnālistiem?
Nevis par žurnālistiem, Baiba Zūzana arī noteikti arī nav žurnālisti, un Ievaila arī nav žurnālisti.
Tas ir par šo pieredzi, un tas vairāk ir par to, ka viņiem ir jāpazīst vidi un jāsaprot, ka tas ir patiesībā ļoti, ļoti sarežģīts biznes, ļoti sarežģīts uzņēmums.
Nu jā, bet tas jautājums tieši jau tieši ir, ka tie citi dēļ cilvēki nepazīst šo vidi, spriežot pēc viņu CV.
Jā, nu, grūts priest, es vairāk laikam, ja par tieši par, par Zūzenu runājot, tad es teiktu, ka redzēsim, kā viņai veiksies, bet patiesībā, manuprāt, tas nav slikti tā iemesla dēļ, ka tas ir skats no malas.
Nu, viņa mediju vidi pazīst noteikti.
Jā, un skats no malas tieši uz sabiedriskajiem medijiem, kas varbūt ilgāku laiku ir mazliet tā dzīvojuši savā sulā, ja tā var teikt. Un vienalga, kāds ir tas iemesls šajā gadījumā, tā ir apvienošana, bet par visādām problēmām mēs esam dzirdējuši ilgi un daudz, sākot no Zaķisalas mājas stāvokļa un beidzot ar kaut kādām atsevišķām detaļām. Tāpēc es domāju, ka tas, ka te ienāks cilvēks, kas ir pieredzējis mediju biznesā un strādājis ilgus gadus no malas, tas iedos kaut kādu svaigu skatu, jebkurā gadījumā, un varbūt kaut kādu citu veidu, kā par šīm problēmām runāt, kā viņas uztvert, kā viņas risināt. Tā kā tā, kaut kādi pirmie komentāri no viņas, protams, ir tādi ļoti pareizi, es teiktu. Tur nav kur piesieties, tur viss tas, ko viņi saka, protams, par tur digitalizāciju un pārējām lietām, es domāju, ka nevienam, kas ir lielākā vai mazākā mērā saistīts ar mediju vidi, tur vispār nav jautājums, skaidrs, ka par tām lietām visām ir jārunā un jādomā, bet tas interesantais būs tiešām, kā viņi tiks galā ar kaut kādām ilgstošākām sabiedriskām mediju problēmām un kā noritēš tieši šis apvienošanas process, ko mēs arī zinām, kas nav vienkāršs arī visu iesaistīto pušu dēļ un tāpat Latvijas radio ar iebildumi izskanējuši iepriekš un televīzijai kaut kādas atkal savas lietas, tā kā es domāju, ka tas būs interesanti.
Īss komentārs arī Tomam, nu kā no malas mediju.
Zūzenes kundze, nu pirmkārt, apvienotā medija, sabiedriskā medija valde, tas ir administratīvais faktiski pienākums, ko viņi veiks. Skaidrs, ka tur ir ieteikums, iespējas un līdzekļi tāpat eksistē un arī eksistēs vienmēr, bet tas primāri ir administratīvais. Tas nozīmē, ka faktiski tā ir administratīvā un finanšu sakārtošana vai pārkārtošana. Visticamāk, Zūzenes izpildījumā es esmu pārliecināts, ka tā nebūs sakārtošana, tā noteikti būs pārkārtošana. Un varbūt tur būs arī kaut kādi diskutabli lēmumi, pavisam noteikti, bet pa lielam es teiktu, ka pirmkārt vajag vienmēr atcerēties, un Zūzenes kundze pavisam noteikti to ļoti labi zina, gan pēc pieredzes, gan arī profesionālajā, teiksim, izpildījumā, proti sabiedriskais medijs, apvienotais sabiedriskais medijs, tas nav mediju, tas nebalstās mediju biznesu. Respektīvi, tur ir saturs, neatkarība un visi tie skaistie patiesie vārdi, ko tu minēji, kam ir runas, vārda, brīvība un vispārējais, tam ir jābūt primāri. Zūzenes kundze, es domāju, šo neskars, bet viņi pavisam noteikti pārkārtos ļoti daudz lietas.
Katrā ziņā būs interesanti, jā. Es saku paldies, Lauma Spridzāne, Toms Estrauskas, Jānis Ikstens studijā, Aidis Tomsons attālināti mums pievienojās Aidim nākamnedēļ arī. Došain ar jaunajiem tūpošiem valdes locekļiem varētu būt plašāka saruna, tā kā gaidīsim to. Krustpunktā šodien izskan, rīt laikmet krustpunktā būs saruna ar žurnālisti Dainu Bruņinieci, stāst par viņu, bet šodien raidījums izskan, producenti bija Evija Unāma.